ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከባብታትን ኢትዮጵያ ተወለድቲ ትግራይ ብብዝሒ ይእሰሩን ናይ ንግዲ ትካሎም እውን ይዕሸጉን ኣለዉ ክብሉ ኣባል መሪሕነት ተቃዋሚ ፓርቲ ሳልሳይ ወያነን ገለ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣሎ። እዚ ከምዚ ከሎ ልዕሊ ደርዘን ጋዜጠኛታት ከም ዝተኣሰሩ ንጋዜጠኛታት ዝሕልቕ ዓለምለኸ ትካል ሲፒጀ ገሊጹ ኣሎ። ብዛዕባ ማእሰሪ ተወለድቲ ትግራይን እቶም ጋዜጠኛታትን ሓበሬታ ከም ዘለዎ ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ኣፍሊጡ ኣሎ። ቪኦኤ ካብ ፌደራል ፖሊስ ሓበሬታ ንምርካብ ዝገበሮ ፃዕሪ ኣይሰለጠን። ይኹን እምበር ምክትል ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ኣዳነች ኣበቤ ዝርዝር ጉዳይ ከየልዓለት ኣሸባሪ ኢላ ንፀዋዓቶ ህወሓት ዝድግፉ ሰባት ምህላዎም ብምግላፅ ነዚኦም ተሓተቲ ምግባር የድሉ ኢላ ኣላ። ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ኬነዲ ኣባተ ድማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝሰርሕዎ ገብረ ጠሚሮ ከቕርቦ እዩ።
ሓላፊ ጉዳያት ወፃእን ርክባት ፖለቲካዊ ውድባትን ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣቶ ሃይሉ ከበደ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ይፍፀማ ኣሎ ዝበሎ ብከምዚ ይገልፅ።
ካብ እዩ ዝመስለካ ወይ ትግራዋይ ከም ዘሎ ካብ ብዙሓት ከተማታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣዲስ ኣበባ እንደገና ከምዕብዕብ ዝበለ ናይ ንግዲ ቦታታት ዝኾነ ከተማታት ሰፊሕ ከም ዝነበር ይፍለጥ እዩ። ስለዚ እዚ ትግራዋይ እዚ ተጓሒፉ ወይ ከዓ ተሳዲዱ እዩ ዝእሰር ዘሎ። እዚ ወፍሪ እዩ ማለት ናይ ሓደ ሰብ ናይ ክልተ ሰብ ብጥርጣረ ወይ ዕለታዊ ረብሻ ወይ ከዓ ደበን ተዋፊሩ እዩ ወይ ከዓ ንኡ ዘጠርጠም ነገር ረኪብና ኢና ዝብተ ይኮነ ድፋእ እዩ ከምፖላይስ እውን ክሻዓ ዝጨንቆም ማለት እዩ። ገሊኦም ጠቀምቲ ናይ ዝሓለፈ ጥቅምቲ መወዳእትካ ዝነበረ ንዕኡ ዝመስል እዩቱ ምንቅስቃስ ሽሕቶ ኣሰሩ ብዙሕ ሰብ ይተፈትሐን ብፍላይ እቲ ፖለቲካ ብፀጥታን ውትድርናን ዝነበረ ትግራይ ብምሉ ከምኡ ዓይነት ሰብ ይተፈትሐን ሕዚ ከዓ ተወሳኺ ማለት እዩ ሲቪል ሰብ እናተሓፈፈ ነጋዳይ ንግዲ ትካሉ እናተዓፀ እዩ ዝግሰፍ ዘሎ ማለት እዩ።
ብምንታይ ምክንያት እዮም ዝእሰሩ ዘለው ዝዕሸጉ ዘለው?
ወልቲ ናይ ንግዲ ትካል እንታይ ይመስለካ? ዝኾነ ነገር ይግበርካ ዝኾነ ነገር ትሳዕ ፃር ኢሉ ዝኾነ ነገር እዩ ጀስቲፊኬሽን ክቐምጠሉ እዩ ሌጂቲማይዝ ናይ ምግባር ስለዝኾነ ነሱ ተካይዶ ዘለካ ወፍሪ ሕጋውነት ምንባር ዝጠግመ ኣይኮነን። እቲ ቀጥታ ትሪኦፍቶም ናይ ፀጥታ መክበርቲ ገለመለ ቀጥታ መፂኦም ክናገሩ ከለዉ ሙዚቃ ትግርኛ ከፊትኩም ወይ ተጋሩ ተኣኪቡም ኣውጊዕኹም ወይ ተኣጋሩ ተኣኪቡም ትኸዱ ኣለኹም እንታይኹም ተሓፈ ኣለኹም እዞም ማሕበራዊ ሚድያ ንሪኦ ብሽሽር ዓይነት እዩ ዝመስል ኣቀራርቦም ናይ ከም ፀጥታ ማሕበር። ነገር ግን ብድሕሪቱ ፖለቲካዊ ዕላማ ኣለዎ። ትግራይ ኣብ ዓዱ ክስኮን ልዕሊ 8 ዋርሕ ብዙሕ ተፈቲኑ ንርእሱ ከድምን ብዙሕ ተፈቲኑ ይቐተል ሰበይቲ ምንጠል ኣዲኡ ኣብ ቅድሚቱ ትድፈር ሓፍቲ ቅድሚቱ ትድፈር ሓውተ ረሽኑ ናብ ገደል ይጠብስ ኣብ ዓለም ፍራዩ ብዘይፈለጥ ኩሉ ዓይነት ግፍዕን ጭፍጫፍ እንተካይዱ ርእሱ ከድምን ናይከኣልን ትግራይ ተሪፉ ዘሎ ከድሕኖ ዝኽእል ሓይሊ ዘይብሉ ዝነበረ ሕግን ስርዓትን ኣሚኑ ካብ ትግራይ ወፂኡ ዝሰርሕ ዝነበረ ንቀሳቀስ ነበረ እዩ። ስለዚ ንዚ ክተድንኖ ኣለካ ሓደ ናይ ኢኮኖሚ ፍጋዕተኛ ክትገብሮ ኣለካ። ስለዚ ንግዲ ትካሉን ንግዳዊ ምንቅስቃሳትን ብምሉእ ክትግድቡ ኣለካ። ስለዚ ናይ ፖለቲካዊ ዕላማ ብድሕሪ ዘሎ ሞቲ ፍለፍቲ ናይ ንግዲ ማሕበረሰብ ዘተኮረ ንዚ እዩ ሓደ ዕላማኡ ካብሃብ ስሩ እቲ ሕብረተሰብ ውርደት ምድዕናን እዩ። ካብዚ ሓሊፉ ምናልባት ብሽሽቅ ተራ ብሽሽቅ መንጎ ተጋሩን መንጎ ከም ካልኦት ከዓ እንደገና ንዚ መሳርሒ ዝኹም ተጋሩ ስለ ዘለዉ ተሓዋሲ እዩ መሕዘን እዩ። ካብዚ እውን ክይኸፍእ ኢና ንሰግእ። ምክንያቱ ክንደይ ሰብና ገዝኡ ክምለስ ይኹን ክንደይ ሰብ ገይሩ ክጠፍ ይኹን ናበይ ከይብስሩ ክውሰድ ዝፍለጥ ነገር የለን። ስለዚ መንግስታዊ ራዕዲ ክበሃል ይኽእል እዩ።
ኣቶ ሃይሉ ስለምንታይ እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት እዚ ማእሰርቲ ብስፍሓት ዝቐፀለሉ ምክንያት እንታይ እዩ?
ብሓፈሻት ኩነታት ኣነ ማሕበራዊ ሚድያ ወፅሕዘየ ነረ ኩነታት ባዕሉ ናብ ናይ ጥቅምቲ መወዳእታ ስለ ዝተመለሰ እዩ ሰብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት። ስለዚ ናቱ መቐፈልታ እዮ ዚቡን ሕዚ ተመሳሳሊ ዝመስል እዩ ተሪኦ ተፈጢሩ ኣሎ። ናይ ትግራይ ካብ ማእኸል ንደጊ ምግጣም ጀሚሩ ኣሎ ይመስል ኮይናት ናብቲ ናይ ጥቅምቲ መወዳእታ ስለ ዝተመለሰ እዩ ናይ ትግራይ ኩነታት ኢሉ እየ ዝኣምን።
ብዛዕባ እቲ ትብሎ ዘለካ ማእሰርቲ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ወይ ንካልኦት ኣካላት ንምፍላጥ ከም ውድብ እውን ዝገበርኩም መፃዕር እንተሃል እዩ
ከም ውድብ መግለፂ ውፅኢና ብመግለፂ ኣቢልና ከይነፍልጥ ምስቲ ናይ ከም ውድብ ኣመራርሓ መቐለ ዘለዉ ናይ ርክብ ፀገማት ኣለና ክንራኸበ ይከኣልና። ነገር ግን ከም ወፃኢ ጉዳይን ካልኦት ክፍልታት እውን ዝመርሖ ኣዲስ ኣበባ ኣለዉ ምፅዓቶም ኮይና ብፍላይ ተኾነ ዝመርሖ ክፍሊ ምስሶም ናይ ወፃኢ ትካላት ኢንቨስታት ነቲ ሰብኣዊ መሰል ኮሚሽን እውን ሓዊስካ ንኩሎም ኣፍሊጥና ኣለና ክንከታተሎ ኢና ክንሪኢና እዮም ዝብልካ ግን እንታይ ሸሞንተ ወርሕ ሙሉ ዝተኣሰሩ ሰባት ኣለዉ ምስቲ ወዳእኻ እንታይ ኢኻ ዝገብረ ክከታተሎ ኣለና እዩ። ግን መብዛሕትኡ ናይ ውሽጢ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያውያን ተባሂሉ ስለዝሕሰብ ብዙሕ ዝዕግ መልሲ ይትረክብ። ነገር ግን ተደሚሩ ኣብ ውሽጢ ፅዕንቶ ኣብ ምሕዳር ግን ናይ ባዕሉ ኣበርክቶ ነይርዎ እዩ። ሕዚ እውን ንሱ ክንቅፅሎ ኣለና ካልእ ስራሕ ክንዘርሕ ንክእል ናይ ሰላማውያን ተቃለስቲኢና።
ኣቶ ሃይሉ ከበደ ሓላፊ ጉዳያት ወፃኢ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ይቀኒለይ
ክበደ ኣለ ገብረ
ሹሙን ስርሑን ክግለጸሉ ዘይደለየ ነባራይ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብወገኑ ከተማ መቐለ ብሓይልታት ትግራይ ካብ እትሓዝ ጀሚሩ ሰፊሕ ማእሰርትን ምዕፃው ብተጋሩ ዝውነኑ ኣብያተ ንግድን ከም ዘሎ ይዛረብ።
ብሓፈሻት ዘጋጥም ዘሎ ካብ ሰኒ መቐለ ተሓዛ ካብ ዝበሃል ንባሓር ብፍላይ ኣብ ተጋሪዮ ዝሕለን ዝበሃል ከባብታት ኣብ መላእ ኣዲስ ኣበባ ማለት እ ሃያ ሁለት ዝበሃል ኣብ ጉብሾላ ዝበሃል ኣብ ላንበረት ብሓፈሻ ናይ ምእሳር ናይ ተጋሩ ንብረት ማለት ቤት ምግብታት እንዳሻይ ወይ እንዳ መስተ ዝኮኑ እንዳፈለካ ሻ ክፍላይ ብሃያ ሁለት ዝበሃል ከባቢ ብተከታተሊ ኣነ ከይደ ብዓይነ ዝረኣኸቦ ልዕሊ ሓሙሽተ ሽዱሽተ ኣብ ሓደ ከባቢ ዝርከባ ገዛውቲ ተዓሽገን ኣለዋ ማለት ተፈልዩ እዚ ካብ ረቡዕ ካብ ትማል ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ሃያ ሁለት ኣብ ክፈድሽ ስፓርት ዝበሃል ከባቢ ዘሎ ማለት እዩ ክልተ ናይ ፖሊስ መኪና ፓትሮል ተጋሩ ዝመላኣ ኣወዳት ጥራሕ ማለት እዩ ክልተ ድማ ባዶ ኮይነን ሰባት ከም ፃዕሪ ኣለኩ ኣነ ብዓይነ ማለት እዩ ካብቶም ዝተወሰዱ ሰባት ቤተሰብ ተኣሰርዎም ሓይተ ነይረ መፂኦም ኣብቲ ተጋሪ ዝከውን እዮም ዝበሃል ከባቢ ሲቪል ዝተኸደኑን ናይ ፖሊስ ክዳን ዝተኸደኑን እዮም ሓፊሶም ዝወስዶም ዘለዉ። ስለዚ እዚ ብሓፈሻታ እዩ ሓደ ከም ኣካይዳ እንታይ ክግበር ዝግብኦ ሰብ ክትሕፍ ኮንካ ሓደ ቅድሚ ዓሰርተ ክዝባዕትካ ክሳብ ዝግበርካ ካልእ ናይ ቤት ምትዛዝ ክለካ ኣሎ እዚታት የገብሮም መፂኦም ሒዞማ ዝኸዱት ገሊኦም እውን ኣበይ ከም ዘለዉ ነይ ተፈለጠን ናብ ቤተሰብ ድውነ ይቐርቡን። ስለዚ እንታይ እዩ ንምሕታቱን ፈቲና ነርና ሓፍ ዘለና እንታይ እዩ ግበር ዘሎ ኢልና ኣብዚ ደረጃ እዩ ዘሎ ማለት እዩ።
ዝኣስርዎም ዘለዉ ዝሕዝዎም ዘለዉ ናበይ ይወስድዎም ይበሃል።
ገሊኦም ናብ ፌደራል ፖሊስ ሜክሲኮ ይወስድዎም ከም ዘለዉ እዩ ሓበሬታ ዘሎ። ገሊኦም ድማ ስ ከባቢ ዘለዉ ናይ ፖሊስ ጣብያታት ይወስድዎም በቢ ከባቢ ዘሎ ዘይፍለጡ እውን ኣለዉ። ሕዚ ግን ብፍላይ ዝተወሰኑ ሰባት ኣብ ሜክሲኮ ሲደሞን ከም ዝነብሩ ብድሕሪ ግን ኣበይ ከም ዘለዉ ክንፈልጥ ይከኣልናን ዘለና የለውን ኢሎም ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ናብ ዘይተፈለጠ ቦታ ሲደሞን እዮም ኢናና ግድት ወይ ናብ ቤት ስለ ይቀረቡ ወይ ዘለዎ ክንፈልጥ ይከኣልናን ዘለና ማለት እዩ።
ንምንታይ እዮም ዝእሰሩ ዘለዉ እዞም ሰባት እዚኦም?
እንታይ ዝብል እዩ ዘሎ ፍላይ ክዕሽግዎ ከለዉ ትገዛ እንታይ እዮም ኢሎም ክሽፎም ዘለዉ ብፀጥታ ምክንያት ክዕሽግ እዮም ኢሎም ዘለዉ ናይ ፀጥታ ምክንያት እዩ ዝበሃል ኣየናይ ናይ ፀጥታ ምክንያት ታ ናይ ፀጥታ ምክንያት ተፈቀደ ዝብል ግን መልሲ ዝወካውን የለን። እንደገና ኣብኡ ዘለዉ ጣብያታት ዘለዉ ንዓሎም ከምዘይፈልጥዎ ኮማንድ ፖስት ዝበሃል ከምዝኣዘዞም እዮም ዝገልፁ ኮማንድ ፖስት ዝበሃል ነው መን ከምዝመርሖም ኣይፍለጥን። ስለዚ ብሓፈሻ ፊልካ ነቲ ተሸቅሪሩ እውን ክነብር ፅጉምታት እዮም ዝውሰድ ዘለዎ እምበር ብግልፂ በዚ ምክንያት እዩ ዝብለካ ሰብ የለን። ኣብቲ መጀመርያ ኩናት ክድነት ዘሎ ስላስ ጥቅምቲ መወዳእታ ዝነበረ ከምኡ ዓይነት ነገር ተመሊሱ ዘሎ ሕዚ ሕዚ ዝበኣሰ ይመስለኒ ና ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ናይ ቅድሚ ሕዚ እንታይ እዩ ንእሽተይ ዝብል ነበሩ ናይ ሕወሓት ኣባላት ገለ ዝብዎም እዩ ታርጌት ገብሩ ነይሮም ኣብዛ ናይ ሎሚ ዘላ ግን ብፍላይ መናእሰይ እዮም ትክረክቦም ዘሎ ማለት እዩ ከም ዝተዓዘብናዮ። ስለዚ በዚ መንገዲ እዚ ዝግበር ኣካይዳ ዝኾነ ጠቅም ከምዘይክእል ንምንብርካ ከም ዘይከኣል ምዃኑ ተረዲኦም በቲ ሕጋዊ ዝበሃል ኣካይዳ ተዝኸዱ ይምረፅ እዚ እውን ክሓልፍ እዩ ዝብል መልእክቲ ክሓልፍ ዘሎ ይቀኒለ።
ምስ ኣዕርኽቱ እናተጓዓዘ ከሎ ብፖሊስ ተታሒዙ ተኣሲሩ ከም ዝነበረን ፀኒሑ ከም ዝተፈትሐን ዝገለፀ ካሊእ ነባራይ ኣዲስ ኣበባ ካልኦት ግን ዛግድ ከምዘይተፈትሑን ኣበይ ከም ዘለዉ እውን ከምዘይፈልጥን ብምሕባር እቲ ማእሰርቲ ሎሚ እውን ከም ዝቐፀለ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩ ተወለድቲ ትግራይን ሰራሕተኛታት ሚድያን ሓዊሱ ምስ ሕወሓት ርክብ ኣለኩም ብዝብል ተጠርጢሮም ዝተኣሰሩ ሰባት ምህላዎም ቅድሚ መዓልትታት መግለፂ ዘውፅአ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ነቲ ኩነታት ይከታተሎ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ብመንነት ብምፍላይ ንጥርጣርን ኣድልዎን ዘቃልዕ ተግባር ከይኸውን ዘለዎ ስግኣት እቲ ኮሚሽን ገሊጹ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ናሃለወ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ እንተወሓደ ን15 ሰራሕተኛታት ክልተ ነፃ ሚድያታት ምእሳሮም ሲፒጄ ዝተባሃለ ንጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ዓለምለኸ ትካል ኣብዚ ቅንያት ኣፍሊጡ ኣሎ። ሲፒጄ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ዝተኣሰሩ ኩሎም ጋዜጠኛታትን ሰራሕተኛታት ሚድያን ብዘይወዓል ሕደር ክፈትሑን ንኣባላት ፕረስ ምንክልባት ጠጠው ምባሉ ከረጋግፁን ፀዊዑ ኣሎ። ፖሊስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዝርከብ ቤት ፅሕፈት ኣውሎ ሚድያ ብምውራር እንተወሓደ ን12 ሰራሕተኛታት ኣሲሮም ክብል ንፀብፀባት ዜና ብምጥቃስ ንጠበቃ ናይቶም ጋዜጠኛታት ታደለ ገብረ መድህንን ንገለ ኣባላት ስድራ እሱራትን ብምዝረብ ከምዝተረድአ ሲፒጄ ይሓቢሩሉ።
كبرى سمعتنا ازي مدى بايتزا زمن بحترات قزيان ملاش منقستي تبقى زملكت نصباح حليفنا لنا صباح تخطاتو لنا